Δόξα τω Θεώ αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει για μία ακόμα φορά να βρεθούμε μαζί και να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Σήμερα με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε αυτήν την σειρά «Ο πιστός στην καθημερινή ζωή» και θα μιλήσουμε για την καθημερινή ζωή στην Εκκλησία. Και βέβαια από την αρχή να διευκρινίσουμε ποια είναι η έννοια της Εκκλησίας μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μέσα στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία δεν είναι το κτίριο στο οποίο μαζεύονται οι πιστοί, αλλά είναι το σύνολο των πιστών. Το σύνολο των πιστών που υπάρχει σε έναν τόπο και γενικότερα η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλώσει το σύνολο των πιστών σε όλο τον κόσμο, η Εκκλησία του Χριστού. Αυτό το σύνολο λοιπόν, αυτή η Εκκλησία παρουσιάζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη σαν ένα σώμα. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 4 και 5. Λέει «Καθάπεργαρ εν ενή σώματι πολλά μέλη έχομεν», όπως λέει σε ένα σώμα, έχουμε πολλά μέλη, «τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξην». Και το κάθε μέλος έχει διαφορετική λειτουργία, δεν έχουν όλα τα μέλη μας την ίδια λειτουργία. «Ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ», έτσι λέει και εμείς οι πολλοί είμαστε ένα σώμα εν Χριστώ, το δε καθείς αλλήλων μέλη. Και ο κάθε ένας είναι μέλος του άλλου. Επομένως η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό σώμα και κάθε συνειδητός πιστός είναι ένα μέλος αυτού του σώματος και η κεφαλή του σώματος αυτού, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους 1:22-23. «Έδωκεν αυτόν, ο Πατέρας, τον Ιησού Χριστό, κεφαλήν υπέρ πάντα τη Εκκλησία», τον έδωσε τον Ιησού Χριστό να είναι κεφαλή στην Εκκλησία, «ήτις εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσιν πληρουμένου». Επομένως, ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή, η Εκκλησία είναι το σώμα, και οι πιστοί είναι τα μέλη του σώματος. Γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας καλεί να συμπεριφερόμαστε ως μέλη ενός σώματος. Αυτό λέει στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο, όπου και πάλι παρουσιάζεται η εικόνα της Εκκλησίας ως σώμα, στα χωρία 26-27, «και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εάν λοιπόν ένα μέλος υποφέρει, υποφέρουν και τα υπόλοιπα». Έτσι γίνεται στο σώμα μας. Δεν μπορεί να μπει μια αγκίδα στο χέρι και να πει το κεφάλι «τι με νοιάζει εμένα, στο χέρι μπήκε η αγκίδα, εμένα δεν με πειράζει». «Είτε δοξάζεται ένα μέλος, συγχαίρει εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη». Και όταν ένα μέλος χαίρεται, εξυψώνεται, όλα τα μέλη χαίρονται. «Ημείς δε συνεχίζει εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Επομένως, η Εκκλησία είναι ένα σώμα, οι πιστοί είναι τα μέλη, τα συνειδητά μέλη αυτού του σώματος. Επομένως, όποιος άκουγε τον τίτλο «Καθημερινή ζωή στην Εκκλησία» θα έλεγε «Μα εμείς στην Εκκλησία πάμε κάθε Κυριακή». Ωραία, στην Εκκλησία ανήκει κανένας και είναι μέλος του σώματος και δεν έχει σημασία το κάθε πότε πηγαίνει, αλλά σημασία έχει το πώς λειτουργεί καθημερινά ως μέλος του σώματος αυτού. Γι' αυτό στην επιστολή προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 24 και 25 λέει «και κατανοώμεν αλλήλους εις παροξισμών αγάπης και καλών έργων». Λέει να φροντίζουμε ένας τον άλλον και να προτρέπουμε ένας τον άλλον, να παροτρύνουμε ένας τον άλλον σε αγάπη και σε καλά έργα, σε πράξεις καλοσύνης, μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγήν εαυτών. Μη εγκαταλείποντες το να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Καθώς έθος τη συν, βλέπετε από τότε υπήρχε η συνήθεια, λέει σε κάποιους είναι συνήθεια, να λένε «εγώ με τον Κύριο μόνος μου μια χαρά είμαι, δεν χρειάζομαι τους υπόλοιπους». Λέει μην το κάνετε αυτό. Μην εγκαταλείπετε το να βρίσκεστε μαζί, γράφει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής διαπνεύματος Αγίου, αλλά παρακαλούντες και το σου το μάλλον όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέρα. Αλλά να προτρέπετε ο ένας τον άλλον και όσο βλέπετε να πλησιάζει η μέρα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού, τόσο πολύ να βρίσκεστε μαζί, τόσο πολύ να προτρέπετε ο ένας τον άλλον. Επομένως, Ο Κύριος μας καλεί να λειτουργούμε ως μέλη ενός πνευματικού σώματος και ο ένας να ενθαρρύνει τον άλλον και να βρισκόμαστε μαζί, γιατί βλέπετε ότι ο Θεός της σωτηρίας μας είναι ίδιος με τον Θεό της δημιουργίας μας. Και ο Θεός της δημιουργίας μας μας δημιούργησε να είμαστε όντα κοινωνικά, να μην ζει καθένας μόνος του, αλλά να ζούμε σε οικογένειες, σε ομάδες, σε πόλεις, σε έθνη. Είμαστε λοιπόν όντα κοινωνικά και επειδή ο Θεός το ξέρει αυτό, είπε θέλω οι πιστοί μου και αυτοί να λειτουργούν ως κοινωνικά όντα μέσα σε ένα δικό μου πνευματικό σώμα, το οποίο είναι η Εκκλησία μου. Έτσι λοιπόν μας καλεί να βρισκόμαστε μαζί και όταν βρίσκονταν οι πιστοί μαζί στα πρώτα χρόνια, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 42, ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Το περιεχόμενο λοιπόν των συνάξεων ήταν οι πιστοί να διδάσκονται, οι διδαχοί των Αποστόλων, να διδάσκονται τα λόγια τα οποία δίδασκαν οι Απόστολοι εμπνευσμένοι από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Επομένως το σώμα αυτό το πνευματικό χρειάζεται διδασκαλία. Έμεναν στην κοινωνία, στο να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, συμμερισμό μεταξύ τους, να μαθαίνουν ο ένας τα νέα του άλλου και να λένε τις εμπειρίες που έχουν ο ένας τον άλλον μαζί με τον Θεό, γιατί ο Θεός ξέρει ότι χρειαζόμαστε αυτήν την κοινωνία, αυτήν την επικοινωνία μεταξύ μας. Ήταν η κλάση του άρτου, είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη για να δηλώσει τη Θεία Ευχαριστία ή το δείπνο του Κυρίου. Επομένως θυμούνταν αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, αυτό να το κάνετε πάντοτε στην ανάμνησή μου». Και εν τες προσευχές. Και το τέταρτο στοιχείο, εκτός από την διδαχή, την κοινωνία, την κλάση του άρτου, ήταν οι προσευχές, οι πιστοί προσεύχονταν μαζί, βρίσκονταν μαζί για να προσεύχονται. Και το ενδιαφέρον είναι ότι όταν ξεκίνησε η Εκκλησία, οι πιστοί μαζεύονταν κάθε μέρα και μαζεύονταν και στον ναό, εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στα σπίτια, πράξεις 2.46, «Καθημέραντε προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κλόντεστε κατοίκον άρτους, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσι και αφελότητη καρδίας». Επομένως, συγκεντρώνονταν λοιπόν στο ιερό, συγκεντρώνονταν στο ναό, αλλά συγκεντρώνονταν και σε σπίτια και είχαν κοινωνία, έτρωγαν μαζί, είχαν συναναστροφή πνευματική και όχι μόνο. Και η συνέχεια είναι, πράξεις 2.47, ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Επομένως, καθώς μαζεύονταν, δόξαζαν τον Θεό. Ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν των συνάξεων ήταν η δοξολογία στον Θεό και όλο αυτό έδινε μια καλή μαρτυρία, έβρισκαν χάρη λέει μπροστά σε όλο το λαό. Το αποτέλεσμα ήτανε «Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν επί το αυτό». Το αποτέλεσμα ήταν κάθε μέρα να προστίθενται καινούργοι άνθρωποι να πιστεύουν, καινούργοι άνθρωποι να έρχονται και να εντάσσονται στο σώμα του Χριστού. Και αυτό το διαβάζουμε ξανά και ξανά και μετά στις πράξεις 5-14, «Προσετήθεντο πιστεύονται στον Κύριο πλήθη ανδρώντε και γυναικών». Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που μαζεύονταν εκεί, οι πιστοί, είχαν μία ψυχή λέει και μία καρδιά, πράξεις 4-32, του δε πλήθους των πιστευσάντων, «Ειν καρδία και ψυχή μία». Με αποτέλεσμα να μην θεωρεί κανένας κάτι από τα υπάρχοντα δικό του, αλλά να έχουν τα πάντα κοινά, έτσι ξεκίνησε η πρώτη εκκλησία, αυτή ήταν η οδηγία που είχε από το Πνεύμα του Θεού. Αργότερα αυτό έπαψε, γι' αυτό στην πρώτη προς Τιμόθεον στο έκτο κεφάλαιο στα χωρία 17-19, ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο, σε αυτούς που είναι πλούσιοι να τους συμβουλεύεις να μην ελπίζουν στην αδειλότητα του πλούτου, αλλά στον Θεό, και να είναι πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι ευμετάδοτοι, κοινωνικοί, επομένως δεν τους λέει να τα πουλήσουν όλα και να τα μοιραστούν με τους άλλους, τους λέει να φροντίζουν για τις ανάγκες και των άλλων να χρησιμοποιούν τον πλούτο τους για καλό. Και ο σκοπός της εκκλησίας που μαζεύονταν στο πράξεις 4.33 ήταν «Και δυνάμει μεγάλη απεδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Χάριστε μεγάλη ειν επί πάντας αυτούς». Με μεγάλη δύναμη λοιπόν έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Το κεντρικό μήνυμα της Εκκλησίας ήταν αυτό και πρέπει να είναι αυτό. Πιστεύουμε σε έναν αναστημένο Κύριο. Ο Ιησούς είναι αναστημένος, είναι ζωντανός, είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Είναι εντυπωσιακό το τι κατάλαβε ο Ρωμαίος αξιωματούχος ο Φίστος όταν ανέκρινε τον Απόστολο Παύλο. Και μετά ήρθε ο βασιλιάς Αγρίπας και πάει να του δώσει λογαριασμό, πράξεις 25, 17 έως 19, και του λέει «Έφερα τον κατηγορούμενο και έφερα και τους κατηγόρους». Και δεν τον κατηγορούσαν για τίποτε από αυτά που νόμιζα, αλλά είχαν λέει κάποια θέματα σχετικά με τη δική τους πίστη και περίτινος Ιησού τεθνικότος, ον έφασκεν ο Παύλος ζήν. Και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Παύλος λέει επέμενε ότι ζούσε. Επομένως αυτή ήταν η μαρτυρία της πρώτης εκκλησίας. Επομένως όταν συγκεντρώνταν οι πιστοί, συμμετείχαν όλοι στην συνάθρηση, αυτό διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 14-26, τιούνε στην αδελφή όταν συνέρχεστε έκαστος ψαλμόν, έχει διδαχήν, έχει αποκάλυψην, έχει γλώσσαν, έχει ερμηνείαν, έχει πάντα προς οικοδομήν γυναίστο. Όταν μαζεύεστε λοιπόν, λέει κάποιος, έχει έναν ψαλμό, έχει μία διδασκαλία, έχει μία αποκάλυψη από τον Θεό, έχει ένα μήνυμα σε γλώσσα, έχει την ερμηνεία, απλώς φροντίστε καθώς συμμετέχετε όλοι, όλα να γίνονται για την οικοδομή. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει σε μία συγκέντρωση, σε ένα σύνολο 100 ατόμων. Σκεφτείτε αν σε ένα σύνολο ατόμων κάθε ένας πάρει από ένα λεπτό, είναι πάνω από μια μισή ώρα. Και γι' αυτό μαζεύονταν στα σπίτια και ήδη από την Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για την λεγόμενη κατοίκον εκκλησία. Στην επιστολή προς Ρωμαίους 16:3-5 λέει «Ασπάσαστε πρίσκαν και ακύλαν του συνεργούς μου» και λίγο παρακάτω «και την κατοίκον αυτών εκκλησίαν». Επομένως υπήρχε μία κατοίκον εκκλησία, επικεφαλής ήταν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, ένα ζευγάρι, και το ίδιο διαβάζουμε και στην 1η Κορινθίους 16-19, ασπάζετε ημάς εν Κυρίω πολλά Ακύλας και Πρίσκα, συν τη κατοίκον αυτών εκκλησία. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 16ο κεφάλαιο, που είναι το κεφάλαιο που δίνει ο Απόστολος Παύλος χαιρετίσματα σε διάφορους αδελφούς, πάλι εκεί τους ομαδοποιεί και οι περισσότεροι ερμηνευτές λένε ότι πρόκειται για κατοίκον συναθρήσεις και αυτή ήταν η ηγετική ομάδα. Ασπάσαστε, Ρωμαίους 16 κεφάλαιο, χωρία 14 και 15, ασπάσαστε ασύγκριτον, φλέγοντα, ερμήν, πατροβάν, ερμάν και τους συναυτείς αδελφούς. Επομένως ήταν μια ομάδα αδελφών με μια ηγετική ομάδα από 5 άτομα. Στο 15, ασπάσαστε φιλόλογον Ιουλίαν, Νηρέα και την αδελφήν αυτού και Ολυμπάν και τους συναυτείς πάντας Αγίους. Πάλι μια άλλη ομάδα και οι πιστοί που είναι μαζί τους, πάλι μια ηγετική ομάδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι βλέπετε υπάρχουν και γυναίκες μέσα στην ηγετική ομάδα, Φιλόλογος και η Ιουλία, ο Νηρέας και η αδελφή του, ο Ολυμπάς κτλ. Ακόμα πιο ενδιαφέρον παρουσιάζει στην προς Κολοσσαείς 4.15, που λέει, σας διαβάζω τι λένε οι κριτικές εκδόσεις με βάση τα καλύτερα χειρόγραφα. Ασπάσαστε τους εν Λαοδική αδελφούς και νύμφαν και την κατοίκον αυτής εκκλησίαν. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατοίκον εκκλησία που επικεφαλής είναι μια γυναίκα, είναι η νύμφα. Βεβαίως σε άλλα χειρόγραφα λέει νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Έτσι, αλλά τα αρχαιότερα χειρόγραφα, ο Βατικανός κώδικας για παράδειγμα του 4ου αιώνα, λέει νύμφαν και την κατοίκον αυτής εκκλησίαν. Βλέπετε οι γυναίκες έπαιζαν πολύ ουσιαστικότερο και ενεργητικότερο ρόλο στην πρώτη εκκλησία από ό,τι στα μεταγενέστερα χρόνια της ιστορίας της εκκλησίας, τουλάχιστον στους πρώτους αιώνες. Έτσι λοιπόν, καλείται κάθε πιστός να έχει συμμετοχή στην διακονία. Αυτό διαβάζουμε στην 1η Πέτρου, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11. λέει έκαστος. Και το έκαστος, προσέξτε, το έκαστος σημαίνει ο καθένας. Επομένως όχι μόνο κάποιοι, όχι μόνο κάποιοι που παίζουν ηγετικό ρόλο, κάποιοι χαρισματούχοι, κάποιοι οτιδήποτε. Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα εις σε αυτούς αυτοδιακονούντες. Ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που πήρε να διακονεί τους άλλους. Επομένως καλούμαστε να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον όλοι. Τονίζω το έκαστος αυτό γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι στο έργο θα υπηρετήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια θέση, είναι ιερείς, είναι ποιμένες, είναι πρεσβύτεροι, είναι διάκονοι, είναι επίτροποι, είναι οτιδήποτε έχουν κάποια ηγετική θέση. Ή κάποιοι που έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα, διδάσκαλοι, ποιμένες, ευαγγελιστές κτλ. Εδώ λέει έκαστος. Έκαστος. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ένας, κάθε πιστός, μέσα στην Εκκλησία καλείται να υπηρετήσει ανάλογα με το χάρισμά του. Και μάλιστα η συνέχεια είναι, 1 Πέτρου 4:10, ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Ως καλή οικονόμη, οικονόμος στα αρχαία ήταν ο διαχειριστής, ως καλή διαχειριστές της χάρης του Θεού. Τι είναι ο διαχειριστής? Ο διαχειριστής είναι κάποιος στον οποίο κάποιος άλλος εμπιστεύεται ένα περιουσιακό του στοιχείο και του λέει θα κάνεις εσύ ό,τι χρειάζεται και θα μου δώσεις λογαριασμό. Δεν είναι δικό σου, δικό μου είναι, αλλά σε αφήνω εσύ να το διαχειριστείς. Πάντοτε όταν διαβάζω αυτό το χωρίο θυμάμαι όταν πήγα στο στρατό, όταν ήμουνα στο στρατό και πήρα μετάθεση για το Πολύκαστρο και ήμουν εγώ γραφέας και μαζί με μένα πήρε ένας αξιωματικός μετάθεση και ανέλαβε ο αξιωματικός διαχείριση υλικού. Και μου αμέθεσαν εμένα να είμαι εγώ ο γραφέας στη διαχείριση υλικού. Μέχρι τότε η παράδοση και η παραλαβή γινόταν τυπικά στα χαρτιά. Ο προηγούμενος έλεγε «Να, αυτά είναι γραμμένα στα βιβλία». Υπόγραψε εδώ, υπέγραφε αυτός που παραδίδει, υπέγραφε αυτός που παραλαμβάνει, υπέγραφε και ο διοικητής, εθεωρήθη ο διοικητής και τελείωνε η υπόθεση. Έλα όμως που ο διοικητής εκεί πέρα που ήμασταν είπε «Α, όχι, παραλαβή και η παράδοση θα γίνει κανονικά, θα πάμε στις αποθήκες και θα μετρήσετε τι υπάρχει». Και ξαφνικά, επειδή αυτά που έγραφαν τα βιβλία δεν αντιστοιχούσαν με αυτά που ήταν μέσα στις αποθήκες, ο διαχειριστής που έφυγε, ο αξιωματικός που ήταν διαχειριστής υλικού και έφυγε για να τον αντικαταστήσει ο καινούριος, πλήρωσε το 1972 24.000 δραχμές. Σκεφτείτε ότι τότε ο μισθός του καθηγητή του πρωτοδιοριζόμενου ήταν 2.200. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλήρωσε τα χρήματα τα οποία ήταν η μισθή ενός καθηγητή πάνω από έναν χρόνο. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που διαβάζω καλή οικονόμη, καλοί διαχειριστές, θυμάμαι τη διαχείριση υλικού και θυμάμαι τον αξιωματικό που ήταν διαχειριστής υλικού και επειδή η διαχείριση δεν έγινε με τον τρόπο που θα έπρεπε και αυτός βέβαια πλήρωσε και τα προηγούμενα πολλών άλλων, γιατί και αυτός παρέλαβε υπογράφοντας χωρίς να ελέγξει, τελικά είχε συνέπειες, πολύ σοβαρές συνέπειες στον ίδιο. Και αυτή την εικόνα του διαχειριστή την παρουσιάζει ο Ιησούς σε διάφορες παραβολές του και στην παραβολή των ταλάντων στο κατά Ματθαίον 25:14-30, όπου λέει ότι άφησε σε έναν 5 τάλαντα, σε άλλον 2 τάλαντα, σε άλλον 1 τάλαντο και μετά ήρθε και ζήτησε λογαριασμό. Τι κάνανε με αυτά τα τάλαντα? Και στην παραβολή των μνών στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 19ο κεφάλαιο στα χωρία 11-26, όπου λέει ότι κάλεσε 10 δούλους και τους έδωσε 10 μνές, μία μνά τον καθέναν και μετά πάλι ήρθε να ζητήσει λογαριασμό τι έκανε ο κάθε ένας τους με την μνά που του είχε δώσει. Επομένως, κάθε πιστός έχει ένα χάρισμα και καλείται να το διαχειριστεί το χάρισμα αυτό. Ο Θεός του το έδωσε, ώστε με αυτό να υπηρετήσει τους άλλους μέσα σε ένα σώμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί δεν μπορεί ο πιστός να είναι απλώς ανεξάρτητος, μεμονωμένος στο σπίτι του, εγώ με τον Κύριο και με τη γραφή μου. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Θα λειτουργήσει ως λειτουργικό μέλος ενός σώματος για να υπηρετήσει τους υπόλοιπους ανάλογα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν λέει έκαστος καθώς έλαβεν χάρισμα, διακονούντες, να υπηρετούμε λοιπόν ο ένας τον άλλον, και μετά ξεχωρίζει δύο μεγάλους τομείς διακονίας. 1 Πέτρου 4.11 «Ή της λαλή ως λόγια Θεού». Εάν κάποιος μιλάει, υπάρχει λοιπόν διακονία λόγου. Εάν κάποιος διακονεί με λόγο λοιπόν, να διακονεί φέρνοντας λόγο Κυρίου. Επομένως όποιος διακονεί με λόγο χρειάζεται να προσέχει, να προσεύχεται, να μελετάει ώστε αυτά που θα πει να είναι λόγια Θεού και όχι δικές του ιδέες ή ιδέες ανθρώπινες. Και μετά μιλάει για διακονία έμπρακτης υπηρεσίας, λέει «Ή της διακονεί ως εξισχύος εις χορηγεί ο Θεός». Επομένως υπάρχει η διακονία του λόγου και υπάρχει η πρακτική υπηρεσία, διακονία σε πρακτικό επίπεδο. Επομένως η διακονία του λόγου είναι αυτή που φαίνεται και γι' αυτό πολλές φορές πολλοί την αναζητούν και αναζητούν διακονία λόγου χωρίς να έχουν χάρισμα λόγου. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα μέσα στο έργο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι που ο Θεός δεν τους έδωσε, αλλά επειδή η διακονία του λόγου φαίνεται και οι άνθρωποι θέλουν να φαίνονται, αναζητούν την διακονία του λόγου. Όχι. Εάν κάποιος έχει διακονία λόγου, την έχει γιατί την έλαβε από τον Θεό και χρειάζεται να μιλάει λόγια Θεού. Από εκεί και πέρα, στους περισσότερους δίνεται η διακονία να υπηρετήσουν σε κάποιον πρακτικό τομέα. Ή της διακονεί, λέει, η λέξη διακονέω προέρχεται από την πρόθεση διά και το κόνης. Η κόνης, ξέρετε, είναι η σκόνη. Διακονέω λοιπόν σημαίνει περνάω από ανάμεσα και βλέπω που υπάρχει σκόνη να τη μαζέψω. Αυτό είναι το διακονέω. Διακονώ σημαίνει μαζεύω τη σκόνη διά ανάμεσα, περνάω από ανάμεσα και μαζεύω τη σκόνη. Επομένως αναφέρεται σε πρακτική υπηρεσία και λέει βεβαίως και αυτή θα γίνει με τη δύναμη του Θεού ως εξισχύος εις χορηγεί ο Θεός, γιατί το κάθε τι είναι πολύτιμο, κάθε υπηρεσία και κάθε διακονία είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται είναι πολύτιμη μέσα στο έργο του Θεού. Βλέπετε υπάρχουν αδελφοί που φροντίζουν για την καθαριότητα ενός χώρου εκκλησιαστικού που θα μαζευτούν οι πιστοί, κανένας δεν ξέρει ενδεχομένως ποιοι είναι, ποιος καθάρισε τι, δεν φαίνονται, αλλά ο Κύριος γνωρίζει και ο Κύριος βλέπει και ο Κύριος θα ανταμείψει τον καθέναν ανάλογα με την πιστότητά του. Γιατί ο σκοπός, έτσι καταλήγει 1 Πέτρου 4.11, είναι εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού, ο εστίν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Ο στόχος λοιπόν είναι μέσα από όλα να δοξάζεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα, σ' αυτόν ανήκει η τιμή, σ' αυτόν ανήκει η λατρεία. Επομένως η υπηρεσία μας, είτε είναι η υπηρεσία λόγου, είτε είναι η υπηρεσία πρακτικής προσφοράς, θα έχει στόχο να δοξάζεται ο Κύριος. Επομένως η υπηρεσία δεν γίνεται για τη δική μας προβολή, τη δική μας αυτοπροβολή, ούτε για να μας πει κανένας μπράβο, γίνεται για να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτό. Έτσι λοιπόν, καθώς η πιστή είναι ένα πνευματικό σώμα και κάθε ένας έχει μία υπηρεσία και μία διακονία, είναι πολύ φυσικό να ερχόμαστε σε προστριβή μεταξύ μας, γιατί δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό στην προς Κολοσσαείς 3.13 λέει «Ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, εάν της πρόστινα έχει μομφήν». Να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον και να συγχωρούμε εάν έχουμε κάτι εναντίον κάποιου. Ανέχομαι σημαίνει ότι κάτι που συμβαίνει δεν μου αρέσει και επειδή δεν μου αρέσει αισθάνομαι άσχημα, αισθάνομαι άβολα, θέλω να επέμβω να γίνουν τα πράγματα όπως μου αρέσει, και λέει όχι, θα ανεχτείς. Θα ανεχτείς τον άλλον. Θα ανεχτείς αυτόν που είναι διαφορετικός. Γιατί, αδέλφια μου, είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί, ο Θεός μας είναι Θεός της ποικιλίας και υπάρχουν διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες μεταξύ μας. Και είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουμε και να το καταλαβαίνουμε και να ξεχωρίζουμε τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τη συμπεριφορά του άλλου και να δικαιολογούμε μέσα μας, για να ανεχτούμε τη συμπεριφορά του άλλου που δεν μας αρέσει. Από την αρχαιότητα ακόμα θεωρούσαν ότι υπάρχουν διάφορες ιδιοσυγκρασίες και μάλιστα επειδή στην αρχαιότητα πίστευαν ότι μέσα στο σώμα του ανθρώπου κυκλοφορούν 4 υγρά, το αίμα, το φλέγμα, η ξανθή χολή και η μέλαινα χολή, έλεγαν ότι όποιο από αυτά τα υγρά επικρατεί, είναι ισχυρότερο μέσα στο σώμα, δίνει άλλη ιδιοσυγκρασία στον άνθρωπο. Σήμερα δεν το πιστεύουμε αυτό, δεν πιστεύουμε στα 4 υγρά. Ωστόσο, μας έχουν μείνει οι όροι για αυτούς τους τύπους ιδιοσυγκρασιών. Έτσι, χωρίζουν σήμερα οι ψυχολόγοι τους ανθρώπους σε κατηγορίες και ονομάζουν ότι κάποιοι είναι χολερικοί, κάποιοι αιματικοί, κάποιοι φλεγματικοί και κάποιοι μελαγχολικοί. Έτσι, για τον αρχαίο, χολερικός ήταν αυτός τον οποίο είχε επιπλέον ξανθή χολή, ο αιματικός περισσότερο αίμα, ο φλεγματικός περισσότερο φλέγμα και ο μελαγχολικός περισσότερη μέλαινα χολή. Ωστόσο, αυτές οι διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες υπάρχουν χωρίς να συνδέονται με τα επιμέρους υγρά, όπως είπαμε. Χολερικός ονομάζεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει έναν ηγετικό δυναμισμό. Είναι ο δυναμικός, είναι ο άνθρωπος που παίρνει πρωτοβουλίες, είναι ο άνθρωπος που ανοίγει δρόμους, που πάει μπροστά, και πάντοτε μέσα σε μια ομάδα και σε μια εκκλησία χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι που θα ανοίξουν καινούριους δρόμους, που θα πάνε μπροστά. Αλλά κάθε ιδιοσυγκρασία έχει τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της. Το αρνητικό του χολερικού είναι ότι επειδή συνεχώς θέλει να παίρνει πρωτοβουλίες και να τραβάει μπροστά, αρχίζει να έχει τάσεις να επιβληθεί στους άλλους. Και λέει, μα γιατί δεν κάνουν όλοι τα πράγματα όπως τα λέω? Άμα τα έκαναν όλοι ό,τι λέω, όλα θα πήγαιναν ρολόι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουν όλοι αυτό που λέω εγώ. Και έτσι αρχίζει να γίνεται καταπιεστικός. Ο αιματικός πάλι είναι ο άνθρωπος με μεγάλη εξωστρέφεια και μεγάλη επιρροή. Είναι αυτό που λέμε η ψυχή της ομάδας, η ψυχή της παρέας. Είναι ο άνθρωπος που είναι έξω καρδιά, ανοιχτή καρδιά. Είναι ο άνθρωπος που έχει μεγάλη επιρροή ακριβώς επειδή είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό που έχει είναι ότι επειδή είναι πολύ ενθουσιώδης, τελικά καταλήγει να είναι ασυνεπής. Δηλαδή μόλις προκύψει κάτι λέει εγώ θα το αναλάβω, εγώ θα το αναλάβω, και το λέει μόλι του την καρδιά. Αλλά επειδή δεν μπορεί να τα καταφέρει, στο τέλος βρίσκεται ασυνεπής και έτσι τελικά πρέπει κανένας να προσέχει τι αναθέτει σε κάποιον. Γράφει μία αδελφή που έγραψε ένα βιβλίο, εξαιρετικό βιβλίο πάνω σε αυτές τις ιδιοσυγκρασίες, η Florence Littauer, έγραψε ένα βιβλίο «Προσωπικότητα Συν», υπάρχει στις εκδόσεις Κλειδάριθμος και το συστήνω σε όσους δεν το έχετε διαβάσει να το διαβάσετε. Και λέει, μία φορά έκανα μία διάλεξη πάνω σε αυτά και καθώς μιλούσα για τον αιματικό που είναι ενθουσιώδης αλλά είναι πολλές φορές ασυνεπής, είπε, όταν γίνεται ένα συνέδριο ποτέ να μην αναθέσετε σε κάποιον αιματικό να φροντίσει αυτός για τον καφέ του συνεδρίου. Διότι θα το αναλάβει με μεγάλη χαρά και προθυμία και μετά θα το ξεχάσει. Λέει, και την ώρα που μιλούσα μία κοπέλα λέει από την πρόσφαση, λέει «Α, και σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω». Είχε αναλάβει και τον καφέ και τον ξέχασε. Έτσι. Η άλλη ιδιοσυγκρασία είναι ο φλεγματικός. Αυτός είναι ήρεμος, σταθερός. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, να έχεις γύρω σου ανθρώπους που να έχουν ήρεμη σταθερότητα. Να ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς, ότι δεν θα ταραχτεί ό,τι και να συμβαίνει, θα το αντιμετωπίσει με ηρεμία, με στοικότητα, με σταθερότητα. Το πρόβλημα που έχει ο φλεγματικός είναι ότι είναι πάρα πολύ αναβλητικός. Όσοι έχουν παιδιά που είναι φλεγματικά, του λένε πότε θα φτιάξεις το δωμάτιό σου. Θα το φτιάξω, θα το φτιάξω. Αύριο, μα δεν το φτιάξες, θα το φτιάξω. Και συνεχώς το αναβάλουν. Και το αναβάλουν περιμένοντας ότι μια και δεν θέλουν να πιεστούν και πολύ πολύ, μήπως και το κάνει κάποιος άλλος αυτό που είναι η δική τους υποχρέωση. Και η τελευταία κατηγορία είναι ο μελαγχολικός, που είναι προσεκτικός, συστηματικός, έτσι όλα τα έχει ζυγημένα και στοιχημένα. Αυτό είναι το θετικό του, όταν θέλεις κάτι να είναι τακτοποιημένο, όλα σε σειρά και να βρίσκει το κάθε τι ακριβώς που βρίσκεται αμέσως και όλα να είναι οργανωμένα. Ο μελαγχολικός είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει τη δουλειά, αλλά έχει και αυτό το πρόβλημα ότι πολλές φορές γίνεται τελειομανής και περιμένει και οι άλλοι να τα έχουν όλα γύρω του, ζυγημένα, στοιχημένα, σε τάξη, και έτσι έρχεται σε σύγκρουση με τους άλλους, γιατί δεν είναι και αυτοί τελειομανείς και προσεκτικοί σαν γι' αυτόν. Έτσι. Και επειδή εγώ ανήκω σε αυτήν την κατηγορία την τελευταία, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από μένα είναι κάτι που συνέβη με μία συνάδελφο. Ήμασταν μαζί στο γραφείο 37 χρόνια. Και κάποια στιγμή, τον 35ο χρόνο, μου λέει, ξέρεις Δημήτρη, όταν την πρώτη μέρα που ήρθα στο γραφείο, τέλος πάντων γνωριστήκαμε, την επόμενη μέρα έλειπες, μου λέει, εσύ από το γραφείο, και χρειάστηκα να πάρω κάτι, πήρα μία σβίστρα, άνοιξα το σερτάρι από το γραφείο σου, πήρα μία σβίστρα, έσβησα κάτι που χρειαζόταν, την ξαναέβαλα στη θέση της. Την άλλη μέρα που ήρθες, μου λες, Βούλα, χρειάστηκες κάτι από το γραφείο μου, τίποτα χτες? Και λέει, πού το κατάλαβες? Εγώ πήρα τη σβίστρα, την χρησιμοποίησα, την έβαλα πίσω στη θέση της. Πού το κατάλαβες? Λέω, κοίταξε, με ρωτάς 35 χρόνια μετά. Αν με ρωτούσες την ίδια μέρα, θα σου έλεγα πως το κατάλαβα. Τώρα, αυτό μπορώ να σου πω, επειδή η σβίστρα από τη μία μεριά ήταν χρώμα κεραμιδί και από την άλλη ήταν μπλε, μάλλον θα έβαλες μπροστά το μπλε και πίσω το κεραμιδί, ενώ το είχα ανάποδα. Ή επειδή από τη μία μεριά είχε γράμματα, είχε τη μάρκα επάνω η σβίστρα και από την άλλη δεν την είχε, εγώ είχα τα γράμματα από πάνω, θα το έβαλες από κάτω. Τώρα δεν μπορώ να σου πω μετά από 35 χρόνια. Πάντως, βλέπετε, αυτό είναι η περίπτωση του ανθρώπου που είναι συστηματικός και ξέρει το κάθε τι που βρίσκεται. Τώρα, κάθε ιδιοσυγκρασία δεν είναι απόλυτα. Ο κάθε άνθρωπος αποτελείται από συνδυασμούς ιδιοσυγκρασιών, και όταν κάνει κανένας τις ανάλογες μελέτες και τα ανάλογα τεστ, σου λένε πρώτο στοιχείο είναι αυτό, δεύτερο αυτό, τρίτο εκείνο. Επομένως υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί, αλλά είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας αυτά τα τέσσερα διαφορετικά, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι γύρω μας σε ποια κατηγορία ανήκουν και να περιμένουμε από αυτούς την αντίστοιχη συμπεριφορά. Γιατί βλέπετε, κάτι που για τον άλλον είναι εντελώς φυσιολογικό, για μας μπορεί να είναι εκνευριστικό ή εξοργιστικό. Γι' αυτόν όμως είναι το απολύτως φυσικό. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, μπόρεσα να καταλάβω πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μου, έτσι ώστε να μπορώ να καταλαβαίνω, να ανέχομαι και να μπορώ να βοηθήσω ενδεχομένως στο να γίνουν καλύτεροι στον τομέα που ενδεχομένως υστερούν. Επομένως, μέσα στο σώμα είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα, και αυτό που επιμένει ο Λόγος του Θεού παρά την διαφορετικότητα είναι να διατηρούμε την ενότητα του σώματος. Η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό σώμα, κεφαλή είναι ο Χριστός, η πιστή είναι τα μέλη, και γι' αυτό ακριβώς επιμένει πάρα πολύ ο Κύριος πάνω σε αυτό το θέμα της ενότητας. Αυτό διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 6. Λέει, παρακαλώ ούν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθετε, να περπατήσετε αντάξια με την πρόσκληση που έχετε από τον Θεό, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη. Βλέπετε πάλι την ταπεινοφροσύνη, πολύ σημαντικό στοιχείο για να επιτευχθεί η ενότητα. Γίνεται κανένας ταπεινός πρώτα-πρώτα όταν συνειδητοποιεί αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 13:9, «εκ μέρους γάρ γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν». Ξέρουμε κατά μέρος, προφητεύουμε κατά μέρος. Επομένως, οι διαφορές μας μπορεί να είναι επειδή κάποιος άλλος αδελφός ξέρει κάτι διαφορετικό που εμείς δεν το ξέρουμε και προφητεύει κάτι διαφορετικό που εμείς δεν προφητεύουμε. Λέει, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Χωρίο 3, Εφεσίους 4-3, σπουδάζονται στηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Στα αρχαία ελληνικά σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, όταν ο αρχαίος ήθελε να πει τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς, έλεγε παίζεις ή σπουδάζεις. Παίζεις ή σπουδάζεις, αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Επομένως, σπουδάζονται στηρήν την ενότητα σημαίνει να ασχοληθούμε σοβαρά, μας καλεί ο Λόγος του Θεού, να ασχοληθούμε σοβαρά με την διατήρηση της ενότητας. Προσέξτε, δεν λέει να ασχοληθούμε σοβαρά με την επίτευξη της ενότητας, γιατί η ενότητα των πιστών, η ενότητα του σώματος είναι κάτι το οποίο ο Ιησούς Χριστός το απέκτησε επάνω στο Σταυρό. Σταυρώθηκε για όλους, έχισε το αίμα του για όλους, έκανε την Εκκλησία ένα ενιαίο σώμα αποτελούμενο από όλους, επομένως η ενότητα της Εκκλησίας είναι αυτή που έγινε επάνω στο Σταυρό. Εμάς τι μας λέει? Εμάς μας λέει να ασχοληθούμε σοβαρά με το να διατηρούμε την ενότητα, δηλαδή να μην διαλύουμε αυτό το οποίο ο Κύριος έκανε επάνω στο Σταυρό, και αυτό γίνεται με τον σύνδεσμο της ειρήνης, με το να έχουμε ειρηνικές σχέσεις μεταξύ μας, ειρηνικές σχέσεις με τους αδελφούς με τους οποίους διαφωνούμε, ειρηνικές σχέσεις με τους αδελφούς που δεν καταλαβαίνουμε γιατί το πιστεύουν έτσι και γιατί το αντιλαμβάνονται έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει Εφεσίους 4-4 και στα επόμενα χωρία τονίζοντας ποια είναι τα βασικά στοιχεία της ενότητας. Λέει «εν σώμα, είστε ένα σώμα». Και εν πνεύμα, είστε ένα πνεύμα, σε όλους κατοικεί το πνεύμα το Άγιο. Είστε ένα πνεύμα όλοι. Καθώς και εκκλήθητε εν μία ελπίδη της κλήσεως ημών. Και όλοι έχετε προσκληθεί με μία ελπίδα. Η πρόσκλησή σας, και στην Εφεσίους 1:18 θυμάστε λέει να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς μας, να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η ελπίδα της πρόσκλησής μας. Και ποιος ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς μας μεταξύ των Αγίων του. Επομένως όλοι είμαστε προσκαλεσμένοι σε μια κοινή ελπίδα που είναι το να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του Θεού. Εις Κύριος, ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Μία πίστη, μία είναι η πίστη. Η πίστη στα λόγια του Κυρίου. Εν βάπτισμα, ένα βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, ένας Θεός και Πατέρας όλων. Ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν. Ένας είναι ο Θεός, είναι πάνω από όλους και πάνω από όλα, είναι μέσα διαμέσου όλων και είναι μέσα σε όλα. Είναι ο κυρίαρχος σε όλα. Επομένως, καλούμαστε αυτό που ο Θεός έκανε ένα και που είναι ένα στην πραγματικότητα, εμείς να το διατηρούμε ένα, να διατηρούμε την ενότητα. Και ο Ιησούς Χριστός στην προσευχή που έκανε στον Πατέρα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στα χωρία 20 έως 23 είπε ότι η ενότητα αυτή είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότητα της μαρτυρίας μας ως Εκκλησίας. Προσεύχεται ο Ιησούς και λέει «ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον» και δεν προσεύχω μόνο για αυτούς τους μαθητές μου τώρα εδώ, τους 12 και τον ευρύτερο κύκλο, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ, αλλά και για όσους θα πιστεύουνε με τα λόγια τους αργότερα σε μένα. Είναι απάντες εν όσιν, ώστε όλοι να είναι ένα, καθώς σύ πάτερ εν εμή καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν όσιν, είναι ο κόσμος πιστεύει ότι σύ με απέστειλες. Λέει αυτούς που μου έδωσες θέλω να είναι όλοι ένα. Γιατί να είναι ένα? Και να έχουν τέτοια ενότητα όπως έχουμε Πατέρα και εγώ μαζί σου, λέει ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα, θέλω να είναι και αυτοί ένα μεταξύ τους, γιατί για να πιστέψει ο κόσμος ότι εγώ είμαι ο απεσταλμένος σωτήρας από σένα. Και στο 23 το επαναλαμβάνει, Ιωάννης 17:23, εγώ εν αυτής, εγώ να είμαι μέσα τους, και εσύ εν εμή, και εσύ μέσα μου, είναι όσοι τετελειωμένοι εις εν, ώστε να είναι ολοκληρωμένοι σε ένα, ή να γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ ναι, απέστειλας, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησες και ότι τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Επομένως, ο πιστός στην καθημερινή του ζωή ως μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού καλείται πρώτα-πρώτα να λειτουργεί ως μέλος ενός πνευματικού σώματος. Να συμμετέχει στις συνάξεις του σώματος αυτού, να υπηρετεί ανάλογα με το χάρισμά του μέσα σε αυτό το σώμα, να αναγνωρίζει και να σέβεται και να αποδέχεται την διαφορετικότητα των άλλων και προπαντός, καθώς υπηρετεί, να κάνει ό,τι μπορεί να ασχολείται σοβαρά με το να διατηρεί την ενότητα του σώματος, με άλλα λόγια να μην εστιάζει στις διαφορές, αλλά να εστιάζει με τους άλλους αδελφούς σε αυτά που ενώνουν. Αδέλφια μου, εάν δείτε τις διαφορές που υπάρχουν σήμερα ανάμεσα σε διάφορες ομάδες πιστών και σε διάφορες εκκλησίες, είναι ένα 90% αυτά που τους ενώνουν και ένα 10%, σε άλλες περιπτώσεις 5%, σε άλλες περιπτώσεις 2% αυτά που τους χωρίζουν. Τι προκαλεί την διαίρεση? Το να εστιάζει κανένας σε αυτά που χωρίζουν. Τι βοηθάει στην ενότητα? Το να εστιάζει κανένας σε αυτά που ενώνουν. Γιατί ο Θεός θέλει να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν, να δείχνουμε ανοχή στη διαφορετικότητα, έτσι ώστε να είμαστε ένα και να λειτουργούμε πνευματικά ως ένα σώμα του Κυρίου, ώστε ο κόσμος να πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας που ο Θεός ο Πατέρας έστειλε στον κόσμο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί είναι σημαντικό να το πιστέψει αυτό, γιατί στις πράξεις 4.12 λέει δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Πρέπει να σωθούμε με το όνομα του Ιησού Χριστού και η Εκκλησία Ενωμένη πρέπει να προβάλλει το όνομα του Ιησού Χριστού που είναι ο μόνος σωτήρας, γιατί αυτό σταυρώθηκε και πήρε πάνω του τις αμαρτίες μας, ώστε να μπορούμε εμείς να πλησιάσουμε τον Θεό δικαιωμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο σταυρό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.